Както ви предупреждаваме още от вчера в нашето студио, сега са Obsidian Sea, при това и тримата. Добър ден! Вашия пресагент каза, че Антон е главният човек. Сгреши ли или просто ме послъга, но трябва в случай, че искате това, което ще кажете, да се чуе, да го кажете в близост до микрофоните.
При нас няма главен човек. Обичайно си подаряме длъжността според това къде сме и кой е в настроение, така че смятам, че който и тримата да каже нещо, няма да ни посрами, но ще видим.
Да не се заричаме.
Да.
Антон, Божидар и Ивайло.
Да,
и все пак, следвайте личния пример. Нали виждате на какво разстояние общувам и флиртувам с микрофона?
Така.
Директно скачаме върху този албум, който, доколкото си спомням, би трябвало да е втори във вашата дискография. Dreams, Illusions, Obsessions. Якото е, че обложката прави наистина впечатление. Ще поговорим за нея след миг, но първо разкажете за това, което е на гърба. Картината, върху която са изписали имената на композициите, става масово трескане. Зверски секс.
Не знам дали така би го определил. Това е от един средновековен английски псалтир. Цялата композиция представлява всъщност един ангел, който заключва грешниците в една паст, така да се каже, която на практика е...
Да, грешниците определено не играят федербал. Правят точно това, което
ами
можем има и други силни.
Това са грешници, нали? Да, така.
Добре,
де, работата, да.
С какво мислите, че този втори албум Dreams, Illusions, Obsessions е стъпка напред в сравнение с дебюта ви?
Ще ли се да мислим, че с всичко? Първо, този път сме го записали с различен състав, този, който виждаш, т.е. като трио. Първият албум е записан само от мен и от Божидар барабаните. Така че въпросът си е друга група и смятам, че...
Тоест ти позволи на Ивайло да свири на бас нещо, което вероятно си правил ти в предишния албум.
Да, проявих това велико души, но крайна сметка да призная, той е по-добър от мен, така че...
Това се прави с цел улеснение при представянето на вашата музика на живо, т.е. очаква се да имате повече концерти, отколкото преди, или и специално за албума. Все пак Ивайло донесе нещо, което ти не можеше да вкараш в бас. Бас е изключително важен в тази музика. Той не че е за пренебрегване в другите, разбира се, но в другите типове, но специално в този дум рок всъщност има наистина много важно значение.
Да, ами всъщност непосредственият повод беше, че след първия албум искаме да започнем да правим концерти и ни трябваше човек за баса. Сега го спознаваме отдавна, сме приятели, така че се радваме, че той се съгласи тогава, но наше го става него да каже повече за...
Ами, начинът, по който аз влязах в групата, беше точно такъв. Аз предложих на Антон, защото той ми е приятел от университета.
Ама всъщност идеята беше за концертите.
Ами казах му, Антон, на мен музиката ми харесва. Ако искаш да правиш някой път концерт, аз мога да свиря на бас. И така започнахме да репетираме за концерт. И след първия концерт просто решихме, че ще остава в групата и ще работим заедно. И новия албум е израз на това, което правим заедно. Нали?
Мислите ли, че някога в Obsidian Sea четвъртият човек би бил излишен? Защото по принцип формулата трио е доста яка.
По-скоро то е... Не е въпрос до... инструментариум, така да се каже, ами до някаква спойка между хората, които участват в цялото нещо. Така че ние сме трима, защото сме си допаднали като музиканти и като начин на композиране.
Просто
практика.
Истината е, че ние тримата сме малко особени типчета и се познаваме отдавна, така че не знам един четвърти човек доколко би могъл да влезе в общото настроение.
Разбирам ви чудесно, то при всички всъщност що годе нормални хора, които ти определи като особени типчета, е така. Аз не веднъж съм изтъквал пред хора, които са искали да работят с нашето радио, че ние сме супер лесни за контакт на първо ниво, като здрасти и довиждане, но всъщност влизането на второто ниво е почти невъзможно. Предполагам, че и при вас е така. Всъщност единственото развитие, което поглеждайки списъка си инструментариума, както го нарекохте вие, че единственото развитие, което бихте могли евентуално да добавите стилистично към вашата музика, в случай, че тя остане в този философски план, е един хамонд.
Да, ми, за съжаление, пък трудно се намира нещо такова, но имахме възможността да се възползваме от един стар италиански клавир и неговия собственик, който всъщност е Николай от групата Coma Summer, която може би сте чували. И той се съгласи да участва, така че ние нямаше как да пропуснем този
възможност. А той има, всъщност. Аз в интерес на истината това изобщо не го бях видял. Абсолютно глупаво, въпреки че под Божидар Парваров барабари, Вайло Добрев басен, Тона Врабов китар и вокари, пише електроник орган On Child in the Tower е на Мулкорул от Николай Каракехайов.
Да.
Да, всъщност, всъщност се движим в една и съща посока. Аз си позволих да ви попитам и да ви предложа, че единствено нещо, което може би нямате, бихте могли да добавите, е един орган. То се оказа, че го има. Ми добре, значи слушаме това парче. Child in the Tower. Има ли конкретно дете, което визираме?
Ами, при нас всички песни са поне до някъде биографични, така че това е по-скоро някаква представа за порасналото дете.
Антон Аврамов.
Ами да кажем.
Малкият Тони. Ето. We'll be right back. всъщност композициите в този втория албум на нашите гости от Плът и кръв тук, Obsidian Sea, са общо 6. Това беше третото парче, Child in the Tower. Те всъщност са Триба и Трибата са тук. Всъщност, много удобно, когато има компакт диск с книжка, в която има информация, т.е. това ти дава възможност да се вдъхновяваш за въпроси. Пише, че албумът е записван практически преди цяла година, което автоматично ни мята в логичния въпрос, защо чакахте цяла година до реализирането на този албум?
Ми, при нас всъщност се е оформила една така несъзнателна традиция, нещата стават много бавно, но в случая албумът е записван изцяло на наши разноски, той не е правен в студио, поне в истинския смисъл на думата, така че нещата просто се проточиха и това е причината, няма някакво символично значение.
Записване на полето или в колата?
Не, по-скоро някъде между двете в нашата репетиционна, която използвахме като помещение.
А какво е правил Бъсти, Кирил Петрушев Бъсти, известен от участията си в формации като Ебанизъм, Бастардо Ломей и други?
Ами, всъщност, винаги, когато има възможност по изказване благодарности, защото той това, което направи за албума, дали без него просто той нямаше да се случи. Всъщност той отговаряше за записите в голямата им част, за микса и после мастеринга. Другият важен човек, който помогна, беше Сим от Center. И на практика те двамата отговаряха за записването на албума, за неговия звук, за всичко.
Приятно е човек да види, че практически за последните години се оформи нещо като общество от музиканти с сходни музикални интереси. Какво означава всъщност този албум излиза? Каква е съдбата му? Сега ще ви поясня след малко какво имам предвид, но как излиза този албум? Издавате го на физически носител, т.е. предполага се, че на бъдещите си концерти ще го представяте на публиката, но освен това?
Да, значи албума, освен на диск, който ще бъде разпространяван за момента от нас. Вероятно ще бъде пуснат и дигитално в скоро време. Просто решихме, че този път няма смисъл да се опитваме да се свързваме с лейбъли, контактите ще ни бъдат трудни, решихме да направим всичко сами, да опитаме по този начин и сега вече, когато диска в ръцете ни, ще се опитаме да го разпространим по всякакъв начин, не само в България, разбира се. Но да, няма истинска официалност в това, че той излиза.
С ръце на кръста, имам предвид, като казвам кръста, не разпятието, а част от своето тяло. С ръце на кръста ще си призная, че съм се отдалечил леко от тази естетика и дори не знам какво се случва с Рай Забав, фирмата на Ли и Дориан. Останаха ли специализирани лейбъли за такава музика в света? Има ли други, освен Рай Забав, и всъщност Рай Забав продължава ли да функционира?
Доколкото знам, Рай Забав функционира. Дори сега предполагам, че Ли Дориан ще има повече време, след като е, че не е в Катедрал. Има и други лейбъли.
Абе, тия широко рекламирани последни албуми и последни концерти, айде много моля. Виждаме какво се случва.
Да, поне една-две години може би няма да ги има, нека така да го кажем. Но да, има лейбъли, но те не са много и в повечето случаи група, която идва на практика от никъде, що се отнася до сцената в глобален мащаб, ще бъде доста трудно да пробие. Затова този път ще се опитаме да тръгнем по обратния път, т.е. да започнем от ниското и сами да се опитаме да се разпространим колкото се може повече.
Хубавото обаче, че каталозите на такива лейбъли в голяма степен са информации и за групи, които свират такава музика, т.е. човек би могъл да види групи, които са интересни, да открие и евентуално да се закачи за тях в някое турне или концерт. Като говорим за концерти на Obsidian Sea, каква е стратегията, какви са плановете? И там ли ще бъде така умишлено бавно?
Със сигурност не, поне в концертно отношение ще се постараем да сме малко по-организирани.
Например, кога е следващото ви шоу? То ще бъде ли свързано с официалното излизане на албума на 14 април, сега практически следващата седмица, два дни след Великден?
Ами да, ще има официална промоция на албума, която ще бъде в края на месеца, но това ще го обявим в последствие, съвсем скоро всъщност.
Какво може да го обявим и сега на 23 април ще бъде концерт? Mm-hmm.
Къде ще бъде?
В микстейп.
Чудесно, само вие ли ще бъдете или ще има и да някоя друга група с вас като ваш специален гост?
Еми не, ще представим албума, нали, някакви неща от стария албум също. Само ние ще бъдем.
Любопитно е да също, да, преди да пуснем, вие ще кажете кое е следващо парче. За музика като вашата, по принцип то за всяка е много важно, но при вашата, при сценичното и представяне, звукът има нечовешки важно значение. Можете ли да разчитате на Бъсти като човек, който ще работи като ваш тон инженер на концерти, или имате друг?
Ами, вече имаше такъв случай, в който Бъсти отново ни удари рамо с този път, нали, за концерта, но по принцип разчитаме на Сима от Център.
Mm-hmm. Добре, това също е да...
Да.
Той на практика също е работил по албума, така че е наясно как трябва да звучим, и до сега сме излизали на живо с него като звучител и сме доволни.
Е, нещо повече, не участва вероятно в записите на новия хит на Сантра и Криско, т.е. той така или иначе да разбира за каква музика става дума. Кажете с кое парче да продължим нашия чудесен разговор, след като чухме Child in the Tower. Какво ще кажете да продължим с Мулкорул?
Да,
така да бъде.
Страхотно. Благодаря ви, че се съгласихте. точно на солото се обаждам. Антон, задължително ли е в Doom или специално в музиката на Obsidian Sea в вокалите да има, не знам това дали е дилей или е някакъв вид реверб или някакъв тип ехо, и всъщност вие имахте ли идея как искате да звучи тази музика, или се оставихте в ръцете на хората, които всъщност ви записваха? Чакай, че речно стара с този микрофон, я пак.
Вокалите се получиха много близо от това, което си представя, с всички ефекти, които са вложени. Специално в това, което до сега слушахме, всъщност има два вокала.
Mm-hmm.
Един от които е просто шепот. Това е нещо, което си призна като идея от кранах от Джим Морисън, въпреки че, нали, до там свършат приликите.
Ми той едва ли ще те чуе.
Да, за щастие. И, но да, всъщност при нас вокала, смятам, че нещо, което по-скоро разказва, отколкото да демонстрира колко добър е певеца или някакво подобно ротира.
Абсолютната противоположност на Eminem и забързаността му в Rap God, той също разказва, но просто по-бързо. Прави впечатление, че в Facebook страницата официалната на Obsidian Sea Doom сред задължителните влияния пише Black Sabbath, Saint Vitus, Black Hole, Paul Chain, но няма Pentagram, например. Има нещо от духа на Pentagram във вашата музика. Може просто така да ви се струва в момента. По-скоро искам да ви попитам, любопитни са хората, които са участвали в със своят талант и визия към изграждането на този втори албум. Преди обаче да поговорим за тях, те са основно момичета. Любопитно ми е, вие като група с история вече от 5 години и половина, близо 6, и вече цели 2 албума, трудно може да се да бъдете наречени млада група. Но все пак любопитна ми е лично на мен, дали групи като вас, които са 100% независими, осъзнават колко зависими са от факта, че ако утре Facebook сутринта престане да съществува, вие дори нямате уебсайт, сте ужасно зависими като платформа за разпространение на вашето наследство, документация от този факт. Или това няма никакво значение?
Всъщност ние да работим по въпроса, скоро ще се появим и на други места, не че толкова сме влюбени специално в Facebook като платформа. Всъщност, оказа се, че това е може би най-простичкият начин да стигаме до повече хора, иначе все пак ние сме достатъчно стари, за да си спомняме още касетките и презаписи и така нататък.
Не, това е така. Проблемът е, че ако в един момент човек разчита това да му е единственото място, където се съхранява документацията му от типа дневник, минали концерти, снимки от минали концерти, обложки на предишни албуми и така нататък. Аз лично не бих се доверил много сабора това.
Това сигурно ще се промени и надявам се още до края на годината, че си имаме собствен сайт. Идеята вече се утвърди, така че остава само просто да бъде направен.
Споменах, че сте група на 5 години и половина. Всъщност Ивайло Добрев се присъединява към вас през 2012, а всъщност преди това свирили ли сте в други... Имали ли сте други опити?
Ами, музикални опити, да. С Антон се познаваме от близо 10, може би 11 години.
Имахте друга група заедно или?
Ами да, повлияни повече от Black Metal, да си признаем.
Ти го казваш, все едно е срамно.
Не бих казал, че е срамно, но някак си стои странно за момента.
Но никой не ви познава, защото тогава лицата ви се криеха за страхотен корпс пейнтинг. Така ли?
Дори и до там не бяхме стигнали, нямахме и снимки и така нататък. Просто
имаха Black Metal група Ненавист, mm-hmm, казваш, която е доста яка.
Ненавист сигурно означава нещо на норвежки.
Не, съвсем на български.
Да, древно дума.
Да, а ти, Ивайло?
Аз също съм свирил като ученик в една Black Metal група.
А значи всъщност корените са ви много...
Да, Black Metal-ски old school. Обаче, в интерес на истината, аз го казах там в едно интервю, то не че има значение, че съм го казал. Едва ли някой го запомнил, но всъщност този албум на Obsidian си първия. Той ми върна интереса към сцената, изобщо.
Какво те беше накарало да загубиш интереса преди това?
Ами, по-скоро бях концентрирал вниманието си върху образованието си, свързано с философия и литературата.
Е, тя, вашата музика, предвид факта, че може да се възприема и като съзерцателна,
да, така.
Е свързана с отключване на различни коридори и различни пластове в съзнанието.
По-скоро сега съм в някакъв етап, за сега си говоря, в който правя синтез между музиката и философията на гласа.
Mm-hmm.
И това и ми харесва, че условията, които създавахме заедно в Obsidian Sea от тук на сетни са такива, че позволяват това.
А какво всъщност да значи Obsidian Sea? Има ли нещо конкретно, което да означава?
Обсидиана е камък, в принцип, mm-hmm. вулканичен, да, да? Камък, mm-hmm. който е така известен с това, че е много лъскав и много черен. Толкова черен, че отразява светлината. Че може да отразява като образ, като гледален област.
Това е ясно. Образ. Имам предвид словосъчетарието море от обсидан, сигурно,
да, български. Да, или море. По-добре на то да кажа повече за това.
Да, има ли нещо, което ние полуграмотните на тема философия сме пропуснали? В смисъл това да е някаква известна фигура философска, която съществува в науката, да кажем, от няколко века?
Ми, не, доста по-прости са нещата. Тоест, името всъщност представлява някаква асоциация с нощното небе. Нощното звездно небе.
Над кой град?
Ами със сигурност не над София, защото над то там трудно се вижда, но да, да кажем над някакво открито пространство. Но просто исках да име, което по някакъв начин да асоциирам с стихийността на самата музика и винаги за мен, поне лично, морето е било някаква много музикална стихия. Така че името дойде оттам. Няма някакво особено дълбоко значение. Просто исках да правя асоциация с нещо.
Да поговорим сега за тези дами, които плуват във вашето море. Прави впечатление, не знам дали на български правилно се превежда думата апроприят с подходящо, но цветът, визията и всичко свързано с този ваш албум е точно такова. Виждам, че специално този, не знам, вие философски определете точното наименование на този цвят, презрели маслини през април в Северо-Източна Гърция,
нямам
според мен,
да.
Нали? Се дължи на Дора Джей Иванова. А пък в същото време фотографията, която тук вече също има сериозен философски погледнато въпрос, има ли слънце или няма в тази снимка, защото слънцето практически присъствено не огрява лицата ви. Отново момиче е правил тази снимка, Боряна Озурова. Те емоционално свързали са с вашата група и вие се възползвате от техния талант, за да не им плащате пари? Или да, има друга причина?
Да, ми, да, разкрини, ние сме малко засрамени, но какво да се прави? Истинската...
Не, че имаше много други варианти. Да.
Истинската причина е, че просто това са хора, които познаваме и са свързани с групата емоционално, не просто с членовете на групата, но с самата група. И смятам, че то беше съвсем естествен избор, защото те горе-долу знаят какво търсим като визия.
Философски отново има леко неравенство. Три момчета и две момичета.
Три момичета са, между другото.
Има ли трето?
Има, да, там пише в бошката Силва.
Ето, отново съм пропуснал нещо. Къде я пише? А между другото, има специални благодарности на Кристалина Аврамова, така че става четири.
Наруши се равновесието.
Да. Отново само, че в другата посока. Аз предпочитам този вариант. Три момчета и четири момичета, отколкото други. Но всъщност, вие намесвахте ли се тук, отново казвайки, бе, знаеш ли, искам да ни снимаш така, ние с разпуснати коси, в една рустик барака с базисен пот.
Боряна, тя не е колежка, между другото, философ,
mm-hmm.
която, да кажем, фотограф на нашата група.
Имаш ли изкушение снимката ви да е черно-бяла?
Ами, ние имаме черно-бели, но
Е, сигурно. Тя и тази вероятно може да стане черно-бяла. Имам предвид за участието и включен, защото това е моя единствената ви снимка. Не видях дали на самото тяло на диска, който в момента
не
свири.
Не, не, наистина, вас. Не, това е снимката.
Изборите си бяха за това как да ни снима специално на Боря. Ние се оставихме в общи линии тя да води нещата там. Всъщност за нас винаги така вървяла работата. Всъщност, този, който се занимава с визията, нека той да се опита да определи това, което му подсказва самата музика. Ние просто може да дадем някакви по-общи насоки. Така беше и с обложката, и с снимките.
Но за снимките Боряна тя сподели, че всъщност и ние сме правили това, което трябва да правим без да ни казва. Разбира. Така че става нещо като някаква спонтанна хармония.
Като трите банана, които излизат на ротативката. Извинявам се за не чак толкова философската метафора, но... Следната от общо 6-те песни Сомнамбулизъм в новия втори албум на Obsidian Sea. Говорейки за визуалното и арт представяне на вашата музика под формата на вашия диск и снимката в него, любопитно е, ще има ли видео към този албум, към някои от парчетата?
За сега няма нищо подготвено за това. При нас винаги ние малко сме страняли от прекомерната визуалност, но за бъдеще имаме обща идея да има видео, може би просто няма да е някой пест от този албум все още.
Това е готино, но от друга страна ме кара да се чувствам леко спънат от факта, че започнах да ви питам за звука на концерти. Интересен всъщност е въпросът с какво осветление представяте музиката си, защото ако искате дори след като силно понятие за определен цвят има в името на групата ви, нали? Обсидианово практически е носител на тази идея, а и както определих самият аз, нещо с което съм много доволен от себе си, като много подходящата цвета на обложката, би трябвало светлината да има значение. Още повече, че ми се струва, че няма да свирите на обикновени кебапчийски мотосъбори, ще свирите за по-отбран кръг хора в най-вероятно под покриви. Имате ли... Например, ето тук с Ивайло, който ви доведе. Знаем за неговата близост с Small Man. Small Man имат много сериозна концепция, именно по отношение на светлината, ако искате. Не правя никакви паралели между вас и тях като групи, разбира се, но просто се подсещам за този въпрос.
Аз не мога да кажа, че досега това е изразено отчетливо при нас, някаква концепция за светлината. Имаме някакво така спонтанно усещане за това как трябва да изглежда светлината на сцената. Но сега ще видим на промото на албума, сме решили да вложим малко повече.
Mm-hmm.
Така концептуално в самата периферия на това, което правим.
Задължително ли е панталоните ви долу да са изключително широки? Това, на което на френски се нарича за онази епоха, на български се казва Чарлстон или Клош, французите го наричат слонски крак.
Всъщност никой от нас няма такива, доколкото знам.
Духа на 70-те, нали, всъщност тази музика го носи, така или иначе. Окей, да ще приема отговора ви за верен по отношение на светлината. Все пак ми се иска да ви попитам, има ли песни, които сте направили, които обаче не записахте и умишлено или по или друга причина не влязоха в този албум, който влиза официално като втори във вашата дискография?
Нямаме записани песни, но имаме готови композирани такива, които просто решихме да не включваме в албума.
Помислено.
Да, най-вече, защото този път искахме малко по-кратък албум, т.е. около 40 минути по-кратък от час, защото все пак, за да такава бавна музика, според мен е важно да задържа вниманието в крайна сметка. И оставихме материали за после, който сигурно ще излезе рано или късно.
Това радо или късно много ми хареса, защото обикновено хората в България, музикантите, не се ангажират с дати, защото много добре знаят, че то дори не става дума за конкретни дати, а за периоди, но дори да кажат нещо, то обикновено никога не се случва. По простата причина, че в крайна сметка имат свободата да ги притискат договори с големи или по-малки фирми и така нататък. Любопитно обаче, Божидар, той има ли нещо общо с... вашата професионална философска ориентация или е единственият неизкусен от това? Единственият философски девствен?
Не съвсем. И аз съм опорочен до известна степен, но за кратко, защото прекъснах образованието си след 2 години.
Mm-hmm. А всъщност вие завършихте ли? Или...
Да, да. Дамата, да.
Аз да съм докторант, пише дисертация.
На каква тема?
Ами, темата е за участта на света. Да кажем така, ако искам да ревизирам.
Изключително много ти благодаря, защото последният ми въпрос, преди факта, че ако има наука, която обхваща всички останали, именно вашата наука, философията, последният ми въпрос щеше да е как виждате света след 10 години, защото включително и папата каза, че ние всъщност вече сме в Третата световна война, но още не ви задавам този въпрос. По-скоро ми е любопитно, когато се... общо взето, една от основните незадачи, една от основните занимания на философите е не просто да стоят и да си мислят, но и да разговарят помежду си. Вие, когато се срещате, говорите ли си или всъщност само си свирите?
Ами, ние преди всичко сме приятели помежду си.
И това не изключва.
Имаме и тая група.
Това не изключва да си говорите.
Да, именно, точно това имам предвид. Че по принцип, това, което ни събира заедно е удоволствието, обичта към диалога и към общуването. Дори и това е вокалното общуване, дискурса.
Mm-hmm.
Така че групата е просто нещо в повече. освен това.
Това е величествено, защото практически в онзи света на професионалните музиканти, онзи ден правих едно интервю с един човек, който може да бъде определен. Може би трябва да има негова снимка срещу професионален музикант Саймън Филипс, нечовешки барабарист. Той казва всъщност разликата между това да си студиен музикант, сесиен, какъвто е бил той много, ако искате, в един албум на Judas Priest през 10 години в Тото, към това да си член на група, когато си правиш група, ти всъщност правиш фирма, компания и твоите приятели стават твои колеги. Което във вашия случай, всъщност, вие сте колеги, но от университетска гледна точка, не от професионална. А кога ви е по-лесно да измисляте музика и текст на дневна светлина или на изкуствена?
Музиката е, мислим, в репетиционното обикновено. Някой път се случва така, примерно Антон или пък някой друг да съчини нещо вкъщи и после да го представи, но...
Това свързано ли с частта от деня или всъщност вие имате свободата да не работите от 9 до 5 и половина?
Странното на помещението, в което свирим, е, че там винаги е някакво неопределено време на деня, т.е. нещо като късен следобед или някаква ранна привечер. Така че, може би, настроението...
Идеално е за ресторант. Никво излизане, наче. Няма да задълбаваме в философски школи и така нататък, но кажете ми, как си представяте света след 10 години и всъщност какво се случва в момента? Някой знае ли изобщо според вас на планетата?
Ами, ние влизаме в технологичната епоха, което, между другото, е описано в същените текстове, като възцаряването на Вавилонската блудница. Нали, онази, при която всеки е цар. Що е цар? Защото може свободно да удовлетворява всяка своя потребност, всеки свой каприз. И според мен тази тенденция, що се отнася до самата непосредственост на света, ще се задълбочава. Ще се по-видна и се по-ясна.
Антон се занимава и с преподаване. Ще ти задам онзи въпрос, който всички очакват положителния отговор, въпреки че знаят, че вероятно няма да го получат. Какви млади хора идват след вас? В България.
Ами, наистина трудно да се отговори на този въпрос, понеже човек се изкушава да бъде прекалено критичен. Обаче, според мен, без да искам да бъда прекалено дипломатичен, но...
Почна в Рими да говориш, не знам.
Ами да, не знам ли ще успея да продължа така, но идват нови хора, които са объркани, въпреки че имат възможности, те са объркани от това, че от тях има насъден някакъв много силен прагматизъм, и т.е. за това те да бъдат в някаква такава обществено приемлива форма успешни, да се придържат към някакви неща, които трябва да се случват.
Е, според мен модела на един успял мъж на 33 или там на 30 е сигурно компрометиран, така че...
Да, но според мен всъщност основният проблем е липсата на творческо мислене. Колкото и клиширано да звучи това. Но на...
Ами то вероятно има причина да звучи клиширано, може би, защото е самата истина.
Аз имам едно обобщение спрямо епохата. Mm-hmm. Слогана на съвременната епоха е от автономия към автоматика. Като...
Това валидно ли е? Това не е валидно само в нашия тесен национален контекст, нали?
Не, говоря за глобалния смисъл mm-hmm. на световното саморазгръщане. От автономия към автоматика. Нали, там с оглед на 20 век и просвещението, т.е. просвещението после 20 век, това е идеал на свободата на словото, на самоопределението, автономията, в крайна сметка се прихожда към автоматика.
И все пак да се върна към това как започнах въпроса си. Той не говореше за днес, а говореше за това как вие виждате света след 10 години, което е по-интересно.
Ами аз си представям как тая тенденция, автоматизирането на смисъла за света, самото възприятие и усещане на този свят, ще се задълбочи, ще е все по-явна и все по-очевидна.
Това, че някакви хора правят летни фестивали в Родопите, илюстрацира тази тенденция ли е като фестивала Transfiguration или е нещо независимо от това?
По-скоро е реакция. Аз бих се радвал да има реакция на тая основна тенденция в западноевропейска и глобалната световна мисъл, така да кажем, или епохална нагласа. Да има, той неминуемо да има реакции. Те са различни и многообразни. Нали, автентичното, аз затова казах, нали, от автономия към автоматика, като контраст е автентиката, автентичността в човек, която е многообразна.
Изключително се изкушавам да попитам, всъщност, възможна ли автоматика в духовен план?
най-лошото, че е възможно, ама това е дълъг разговор.
А, да, да, ама то това не е ли най-страшното?
А, абсолютно най-страшното.
Защото ако имаш автоматични емоции...
Ти имаш модели, които...
Със сигурност.
Личностни модели, тотални, целокупни, които се възпроизвеждат технологически.
Угу.
Което е по-страшното. Не става въпрос само за емоциите. Става въпрос за това как организираш емоционалния си свят, как го съчетаваш с прагматическия си свят, как организираш ценностите си изобщо спрямо отношението си към смисъла на света.
Нали не говориш, че един от духовните варианти за реакция срещу това автоматизиране е това, което прави Ислямска държава с артефактите?
Не, не. Определено. Там са някакви... Някакви такива изопачени разбирания за божествеността. Нали,
като... И представянето и като образ.
Да. Самата агресивност, чрез която се изявява една такава нагласа, нали, показва, че тя е нищо не е по-различна от другите.
Но, както би добавил Антон, особено като поясни, голяма част от емоционалното и текстово съдържание на този албум всичко е в детството.
Ами, да, в някакъв смисъл дали детството като тема на музиката за мен е много интересна, защото без да звучи претенциозно, обаче аз приемам нашата музика като съзрицателна, като музика, която представя някаква картина, не като проповедническа. И аз винаги свързвам това състояние от човека, в който той съзрицава, в който той преживява света в картини с детството.
Като... Беше ми изключително неудобно да прекъсна нашия разговор и слушането на вашата музика с реклами и не го направих. Искам да завършим с парчето Confession, признание. За какво е това?
Давай, давай.
Това е признание на човека, който се опитва да пътува в себе си, но се изгубва в това. Който изгубва себе си. Всъщност. Предпочитам да анализам в много сериозни подробности, защото това е свързано с някакви външни, веществени, субстанциални фактори, от които той се възползва за това пътуване. Така че това е признанието.
Това е ясно. Винаги цитирам онази германска група Thought Industry с изключителното парче Outer Space is just a Martini Away. Много ви благодаря. Да припомним кога е концертът. Всъщност вече казахме, издадохме, че е 23-ти.
Да, 23 април от 8 часа. Това е предварителната дата. Но ние ще пуснем обява във Фейсбук. Но нека да го чуят хората и сега, защото няма никакво време, нали, все пак.
Да, още повече, че сега чисто духовно по празници като Великден нашият народ масово се лишава от всякаква духовност с тонове нискокачествен алкохол. Благодаря ви. Слушаме парчето Confession. Това бяха Obsidian Sea. Успех!